Ještě jednou se dnes ve společném zamyšlení vrátíme k příběhu nastolení Chazaela za krále nad Aramem, jímž jsme se stručně zabývali už minule a jenž je zapsán v 7. až 15. verši 8. kapitoly 2. knihy královské. Snad to bude pro někoho tentokrát pohled trochu náročnější, ale nepochybuji, že vás je dost, kteří znáte už písma svatá hlouběji. Jistě pamatujete, jak Pán Bůh pomohl Eliášovi překonat životní krizi na Chorébu a uložil mu 3 úkoly. Za prvé, pomazat Chazaela za krále aramejského, za druhé, pomazat Jehua za krále nad severním Izraelem a za třetí, pomazat Elíšu za proroka místo sebe. Pán také Eliášovi oznámil, že tato 3 jména budou znamenat počátek těžkých soudů nad modlářským lidem. Snad někomu z vás připadlo divné, že Eliáš poslušně jde, ale splní 3. úkol jako první. Povolá totiž Elíšu za proroka místo sebe. O splnění prvních 2 úkolů nečteme však nic. Za mlčením písem lze vytušit Eliášův boj. Ptejme se. Nezápasí i zdánlivě tak tvrdý prorok jako Eliáš svými prozbami před tváří Boží o milost, tváří v tvář už vynesenému rozsudku? A neodvažuje se splnění prvních 2 úkolů odkládat právě v odvaze víry v Boží milosrdenství? Z tohoto hlediska můžeme pochopit Eliášovo vzetí ve smysluplném naplnění času jako jedinečnou osobní milost. Hospodin tím totiž Eliáše od splnění prvních 2 úkolů milosrdně osvobozuje. Eliáš mu překáží ve vykonání rozsudku a Pán současně provedení ohlášeného rozsudku odkládá a prodlužuje lhůtu k pokání a odvrácení od modlářství pro všechen lid. Jenže nevěrný lid v nevěrnosti setrvává. A tak oba nesplněné úkoly jde splnit Eliáša, protože je prorokem na místě Eliášově a ví o nich. I on je však jako muž Boží člověkem lásky. Když nemocný aramejský král Ben-Hadad se ho prostřednictvím Chazaele ptá, bude-li zdrav, odpovídá Eliša slovy, jež na první pohled vypadají jako lež. Vždyť oznamuje Ben-Hadadovi ve jménu Božím život. A v zápětí říká Chazaelovi, ale Hospodin mi ukázal, že určitě zemře. Je třeba dobře rozumět. Klíčem jsou 2 místa z proroků. V 18. kapitole Ezechiele čteme, což si libuji v smrti své volníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? A v 17. kapitole Jeremiáše čteme, nejúskočnější ze všeho je srdce a působící zkázu. Kdo pak je zná? Já, Hospodin, a tak dále. Pokud jde o samého Pána Boha, není jeho vůlí, aby Ben-Hadad zahynul, ale aby se obrátil a byl živ i zdrav. Ale v cestě Boží vůli stojí člověk, v tomto případě Chazael. A Pán vidí, že v okamžiku, kdy je mu ohlášeno, že bude králem nad Aramem, se v jeho srdci probouzejí temné síly a že nebude váhat Ben-Hadada usmrtit tak, aby to vypadalo, že král zemřel sám. Prostor svobodné vůle člověka je zneužit. Bůh nechce, ale člověk nedbá. A potom, jakoby Elíšova tvář skameněla, prorok zírá strnule před sebe a pak se rozpláče. Na otázku Chazaelovu, proč pláče, mu Elíša odpovídá, že Hospodin mu ukázal, jak nelidským a krutým zabijákem se Chazael jako král stane. Elíša to vidí teprve ve chvíli, kdy Chazaele ve jménu Hospodinově jako krále povolává. Elíšův pláč ve chvíli, kdy jako posel Boží poslušně plní svůj úkol a tak ve skutečnosti ohlašuje krutý trest nad svým lidem, není v písmech svatých ničím ojedinělým. Co vedlo Abrahama k tomu, aby v úzkosti a pokorné prosbě šestkrát smlouval s Hospodinem, když uslyšel jeho rozsudek nad Sodomou a Gomorou, dokud v úžasu nezmlkl před velikostí Boží dobroty a schovývavé trpělivosti? Když Jeremiáš, trpící prorok zkázy a soudu, volal marně k pokání svůj lid a musel mu pro zatvrzelou vzpurnost a vědomou své voli ohlásit děsivý soud naprosté zkázy judského království, zničení Jeruzaléma i chrámu a odvlečení obyvatelstva do zajetí, plakal ještě víc. Celá kniha písem nazvaná Pláč Jeremiášův svědčí o jeho utrpení nad tím, co musí říci a čeho je očitým svědkem. Když Danielovi ukázal Pán finále celých lidských dějin, svědčí prorok pod dojmem spatřeného sám o sobě takto. Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Když Jan v Apokalypse vidí průběh i konec lidských dějin, tu krvavou řeku, marně tekoucí v odboji lidské vzpoury proti Boží lásce, říká o svém setkání s oslaveným vzkříšeným vítězem, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. A přece to všechno jsou jenom odlesky trpící lásky Boží, která dává za člověka sama sebe v Božím synu, Pánu Ježíši, a pláče nad zatvrzelostí svého lidu jeho slovy. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti tak, jako schromažďuje kvočna kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. A proto dodává, hle, váš dům se vám ponechává pustý. Boží láska nemůže víc, než milovat člověka až na smrt. A je-li odmítána i tak, nemůže víc, než plakat nad člověkem, který na ní nedbá, šlape po ní a jde přes ní zatvrzele do zahynutí. Vzpíráš-li se jí za každou cenu, pamatuj, že s tebou jde až na hranici smrti. Pak už zbývá jen pláč. Ale bude to pláč tvůj, který nebude mít konce, protože věčná Boží láska je neoddělitelně spojena s věčnou radostí a zamítnout jí znamená odsoudit sám sebe k věčnému zoufalství. Stále zůstává v platnosti pro každého člověka setrvávajícího v nevěře slovo zaznamenané v Evangeliu podle Lukáše o Jeruzalému. Když už byl Ježíš blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.